В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Доброго дня нашим дорогим радіослухачам. Так як ми ведемо активну підготовку до різдвяних свят, то більшість слухачів притримується посту. І багатьом із наших радіослухачів сьогоднішня програма буде і потрібна, і корисна, ми думаємо, і цікава. Тому що ми запросили лікаря-дієтолога, у нас в гостях Людмила Веспер. Пані Людмило, доброго дня вам.
Доброго дня усім.
Ми сьогодні хотіли би поговорити і про піст, і про здоров'я харчування, і про те, як ми можемо поправити наше здоров'я, якщо ми можемо це зробити.
Звичайно.
Але давайте найперше, власне, про піст. Ви як лікар, яке у вас відношення до посту? Чи розглядаєте ви його через таку призму духовності?
Ну, якраз як лікар я хочу сказати, що піст не тільки включає відмову від тваринної білкової їжі і жирів, а також, звичайно, включає величезну роботу над собою. Тому що відмовляючись від такої м'ясної, жирної їжі, ми начебто налаштовуємо власний організм на більш позитивне і лояльне, толерантне відношення до світу, в першу чергу до людей, з якими ми стикаємося, з якими ми живемо, з якими ми поряд працюємо, або йдемо по вулиці, або живемо поряд, до сусідів, до родичів, до дітей, до співробітників. І оце на першому місці. Тому що я стикаюсь дуже часто з тим, що люди кажуть, от я не їм зараз піст, я не їм м'ясо. І починають осуджувати своїх близьких.
Тих, хто їсть
так.
М'ясо.
Ні, навіть не те, що вони осуджують,
взагалі.
А взагалі розказувати, які... Ну, це неправильно, тому що в першу чергу піст – це духовний такий подвиг, да, потрібно. А відмова від м'яса допомагає нам не так реактивно, не так одразу сприймати світ, а можливо замислитись над нашими реакціями, над нашими поступками. І тому я рекомендую більше читати духовної їжі, більше сприймати, читати літературу, перечитувати Біблію, можливо, з дітьми навіть разом, на вихідних, увечері, так, щоб налаштуватися на оце свято, яке йде до нас.
Пані Людмила, чи зможете ви пояснити ось цей ланцюг взаємозв'язку, коли ми відчуваємо, що наш організм по-іншому діє весени, навесні, а у когось є ось такі календарі, отакі відривні, на стіні, і там є інформація про пост. Написано строгий, не строгий, і так далі. Чому воно все це взаємопов'язано? І чи як ви взагалі відноситесь до ось цього?
Ну, там їх багато, таких календарів, і можна зустріти абсолютно протилежні позиції в цих календарях. Але не менше з тим, всі вони зараз вказують на те, що пост там починається або католицький на 2 тижні раніше, або православний на 2 тижні пізніше. І ось я як лікар розглядаю якраз піст як можливість, з точки зору фізіології людини, так, по-перше, можливість наситити максимально свій організм рослинною їжею, яка ще не втратила свої поживні якості до Нового року. Тому що ми зібрали урожай там максимум у жовтні, і коли ми сховали всі наші запаси, моркву, буряк, картоплю, наш борщовий набір, сховали в комору, то ці продукти починають потрошку втрачати свій вітамінний потенціал. Тому тут є велика така мудрість, також народна, в тому, щоб якомога більше спожити оцієї рослинної їжі, клітковини, так, щоб якби зміцнити свій організм і дотриматися потім після Нового року легше пережити період до весни. Це з одного боку. А з іншого боку, все-таки, бачите, у нас є періоди посту і більш тривалі періоди не посту, коли людина, часто зловживає просто їжею. Тому це ще і шанс трошечки почиститися, оздоровитися, так, щоб наш організм все-таки відпочив від цієї їжі, яка іноді і часто є неприродною, тому що ми не завжди знаємо походження цієї їжі. І, власне, от піс допомагає нам очиститися в прямому сенсі, фізіологічно, як організм, а також очиститися ще і духовно.
І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Ось, пані Людмило, ви сказали справжню їжу. А що ж ви маєте на увазі під справжньою їжею, що є не справжня?
Звичайно, у нас зараз переповнені полиці супермаркетів, магазинів так званою квазі-їжею, яку виготовляють, ну, буквально є такі продукти, в яких, власне, немає і продуктів, так? Це хімічний склад. А є їжа, яка вирощена в природних умовах, без застосування хімії. Вона не перероблена, тобто цільна, те, що стосується зерна і виробів із зернових, те, що стосується молочних продуктів. І також, ми знаємо, м'ясо, рибу також зараз вирощують за інтенсивними технологіями для мас-маркету, але поживна цінність цієї їжі, ну, сумнівна. Це я точно можу вам сказати як лікар, бо це перевірено дослідженнями. От тому є, зараз з'являються, це добре, з'являються магазини, де можна придбати оцю правильно вирощену, мінімально перероблену їжу. І, власне, ви одразу відчуєте по самопочуттю, як змінилися ваше світосприйняття. По-перше, цієї їжі потрібно, ну, мінімум на 40% менше. Ми це порахували, це мінімум.
А вона дає ситість?
Вона, звичайно, звичайно, тому що там є усі необхідні нутрицієнти, вітаміни, мікроелементи.
Ну, чоловік, який 40 років м'ясо їв, і тут йому дають жменьку пророщеної пшениці. Жменьку. Ну, він не насичується.
Не можна жменьку.
Треба більше? Дві?
Ні, треба дві тарілки. Одну чайну ложку, не більше.
Навіть одну чайну ложку. І що ж йому робити?
Ну, от бачите, ми можемо змішати з іншими різними поживними компонентами, з горіхами, з сухофруктами. І також, що йому робити? З'їсти не спочатку ложку пророщеної пшениці, а після цього вже сніданок із справжніх натуральних продуктів. І, ну, це не можна робити різко, тому що, звичайно, організм, який сформувався вже із звичайної їжі, він буде вимагати її, тому що всі клітини містять частинки супермаркету. От. А якщо вже людина свідомо або якісь обставини її змушують переходити на більш такий раціон спокійний, то це потрібно робити поступово, без стресів для організму.
Лікар-дієтолог сьогодні у нашій студії, пані Людмила. До вас, до речі, вже є питання. Мені прописали дієту номер 5 для жовчного міхура. Та коли я її строго дотримуюсь, то почуваю слабкість і нудоту. А як все це підряд їм, то добре і радісно. Чому?
Звички? По-перше, по-друге, знов-таки якість їжі, якої ви споживаєте за дієтою номер 5. Я особисто нікому не раджу притримуватися отих іще наших радянських дієт під номерами, тому що в світі такого немає. Кожна людина – це окремий організм. І до неї потрібно пристосовувати уже раціон, а не навпаки. Людину пристосовувати до якоїсь такої загальної формули. Це неможливо. Ми всі різні. Бачите, діти ростуть в одній сім'ї, четверо, п'ятеро. Одне тільки молоко п'є, друге взагалі молоко не може пити, третє м'ясо не їсть. І це все якби діти одних батьків. Да? А якщо ми говоримо про таку величезну кількість людей, і на них взяти і надіти на всіх дієту номер 5. Це все індивідуально.
Якщо ми перейдемо до питання посту, а маючи на увазі, що є крайнощі у цьому питанні, що би ви радили, яким категоріям людей або маючи які хвороби піст протипоказаний, якщо можна так сказати?
Ну, бачите, багато є в мене клієнтів, які навіть вагітні, кажуть, що не можна вагітним. Я теж притримую, що вагітна людина, їй можна все, що вона хоче, особливо, якщо це важка, так токсична вагітність. Але все-таки, при тому, що ми говоримо про те, що там вагітним, да, іноді говорять і при певних захворюваннях дітям, які ростуть, що не можна. Але все упирається в якість їжі. Тому що білок, кальцій, залізо можна отримати, можна не отримати з того м'яса, яке ми купуємо в магазині, а можна отримати з пророщеного зерна або бобових. У більшій кількості, у 10-12 разів більше, ніж у м'ясі. Розумієте? От все це протипоказання посту, власне, теж як таке загальне не існує. Це все треба міряти на себе.
Добре, дякуємо. У нас є питання. Богдан на зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня, я з Львова, Богдан.
Так.
Я би хотів запитати, мене цікаве таке питання. Чи можна вживати як приправу насіння, яке вже не пророщується? Допустимо, кропу, пастернаку, гарбуза. Ну, там, ну, всяке таке от насіння для приправи, розторопша, допустимо, яка не пророщується. Чи можна вживати їх в їжу, як приправу?
Так, я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. Я почала вживати в їжу навіть насіння тих рослин, які зазвичай ми не вживаємо. Наприклад, кропива. Так? Ми не знаємо, що це можна вживати. Бо подорожник. Ви знаєте, що в подорожнику кальція більше, ніж у молоці, творозі і усіх, ніж кунжуті, на порядки більше. Тобто, звичайно, моя відповідь – можна і потрібно.
Як, куди додавати? В супи,
в каші? Дуже, так, це дуже, знаєте, пограйтеся. Візьміть морську сіль, змиліть разом із нею різні насіннячка і попробуйте. У мене таких приправ дуже багато. Стоїть вдома і в каші, і в супи, і в салати, і просто маслом, і на хліб посипати. Це все тільки не варіть. Не потрібно термічно це обробляти. А це прекрасна їжа. Тому що в насіння, воно ж концентрована рослина. Вона віддає плоду усе, заради чого вона, власне, виросла.
Добре, які би продукти, які би, може, і страви ви запропонували от в піст?
Ну, по-перше, звичайно, це от, як наш слухач сказав, приправи із дикоросів. Використовуйте їх активно. Це пророщене зерно. Вона у мене не сходить, не злазить зі столу, починаючи з грудня середини і до самого січня і далі. Тобто ми пророщуємо пшеничку, додаємо туди ізюм, горіхи, будь-які сухофрукти, які ви любите. Насіння можна додати, можна проростити і додати насіння. Смачно, корисно поїжте цільнозернова, може бути каша, цільнозернова будь-яка там макаронні вироби. Додайте до цього те, що ви заготовили з осені, з літа, усі ці лечо, приправи, ми ж багато консервуємо, багато солимо. Цільнозерновий хліб абсолютно не важко зробити вдома. На заквасті без дріжджів, без жирів рослинних. І шматочок такого хліба вас наситить, і ви відчуєте енергію, відчуєте комфорт.
Богдан, ми ще раз вас вітаємо.
Богдан, слава Ісусу Христу, я перепрошую ще раз. Я послухав на рахунок молока. А як на рахунок козячого молока, такого селянського, що ви скажете? Дякую.
Вітається будь-яке молоко селянське, саме селянське, козяче, коров'яче. Якщо у вас є доступ до цієї хазяйки, чи ви самі тримаєте худобу, це прекрасно. Це, ну, найкращий варіант молочного продукту. І, ну, я знаю, що взимку кози не дуже доїться, не дуже багато цього молока. От, але все-таки намагайтеся знайти натуральне, фермерське, домашнє, хазяйське. Знайдіть собі хазяйку, бабусю якусь, якій ви довіряєте, і купуйте, і споживайте молочні продукти. Якщо ви їх смакуєте, то, звичайно.
У нас є два питання. Перше про хліб. Якщо не на дріжджах, то як?
У моїй бабусі завжди в селі на припічку стояв такий казанок, горщичок, і там бродила постійна заквасочка. От вона звідти брала, знов туди щось клала, і воно там у неї жило, я не знаю, скільки років. Оце можна й дома собі завести.
А якщо на швидку руку? Біжить вона з роботи додому, господиня. Знає, що закваски немає. Які ще, які варіанти можуть бути?
Ну, варіанти, що у нас бабусі теж не пекли кожен день. Напечіть на вихідні, коли не біжите з роботи, і їжте. Добре. Ну, це може бути просто така, якби, млинець, знаєте, теж.
Як закваску робимо?
Водиця мучиться. Водиця мучиться.
І все?
І воно бродить. Можна додати трошки цукру. Можна, я, наприклад, додаю ізюм, просто щоб воно краще бродило. Солодке щось, розумієте? Щоб краще бродило. Але вода, мука і постійно їй треба, це такий тамагочі у вас на кухні. Якщо ви про нього забули, воно померло. Постійно потрібно кожен день туди додавати ложечку борошна, слідкувати. Якщо з'являється різкий запах, викидайте, робіть нову. Слідкувати треба.
Так.
Температурами, ну це таке, це робота. Здоров'я ваше, воно вам один раз дано Богом, а потім його потрібно підтримувати.
До речі, от у вашій практиці були такі приклади, коли людина вже зруйнувала своїми руками здоров'я, а потім за допомогою здорового харчування його відновила.
Звичайно, звичайно. Ну, зруйнувати на ноль – це такі патологічні випадки, да? Але дуже багато прикладів, коли людина вже попадає там під ніж, да? Коли вже там утворюється від неправильної їжі, утворюються тромби деінде, десь по всьому організму. Це може бути і в оці, і в мізках, і в тромби в серці, це у нас інфаркт, да? Тромби в мізках, це інсульт, тромби на ногах, ми їх бачимо, тромби в кишковику, вони просто репаються, і тоді людині відрізають частину цього органу. Це страшні приклади, вони є, і їх зараз надзвичайно багато. Ці захворювання помолодішали на покоління зараз. От. Тому, ну, це тільки один вигляд захворювань. Тому люди часто після таких, якщо щось їх уже, знаєте, як кажуть, смажений півень клюнув, тоді людина починає замислюватись. А потрібно замислюватись іще до зачаття дитини. Тоді оця людина буде здорова. Але є такі випадки, коли людина попадає під ніж, і там вирізають все, а потім вона починає виходити з цього стану за рахунок здорових натуральних продуктів, і все відновлюється. Тому що наш організм – це така самовідновлювальна
Слава
система.
Богу.
Так, навіть я можу навести приклад мого батька, в 72 роки він став сироїдом. Для нас це тоді було дико. Да, і ми дуже сміялися, там діти мої сміялися з діда, що це він гризе сиру моркву, капусту. А в діда взяв та й виріс новий зуб. Розумієте? Абсолютно молочний, новий. Моя донечка маленька каже: дідусь, у мене виріс зубчик, а дідусь каже, в мене теж.
Wow.
От, тому все можна відновити, головне правильно це робити. Консультуйтеся із спеціалістами, тоді все буде гарно.
Пані Людмило, питають, як правильно пророщувати зерно. І ви ось принесли, воно твердувате. Я думаю, що воно має бути м'якеньке-м'якеньке.
Це на завтра воно таке стане, воно тільки вчора ввечері замочене. Але зверніть увагу, що вже воно проклюнулось. Ось у такому стані його вже треба промити і сховати в холодильник.
Тому давайте що... із самого початку.
Так,
є жменька зерна.
Беремо якусь тарілочку, наприклад, я візьму до прикладу оцю, яка в нас тут є. Тобто не глибока тарілочка. Це може бути більше за розміром, так? Але не глибока, не мисочка. Насипаєте туди зерно, гарно його промиваєте. Якщо ви зальєте його водичкою, то спливуть там пусті всякі рештки, та, оці часточки, ви їх зливаєте, промиваєте гарно. І так, щоб зернятка виглядали із водички трошки. І поставте на відкрите джерело світла, на підвіконня. Дуже часто я чую питання, а там войлоком закривати чи марлічкою. Якщо у вас є можливість, у мене така можливість була свого часу, я під мікроскопом подивилася на той войлок і на ту марлічку, скільки там збирається, скупчується мікробів і різних мікроорганізмів. Не потрібно. Сонце – це є такий природній очищувач, тому ви ставите на відкрите джерело світла, на підвіконня. І якщо ви вранці замочили, увечері промили на друшляк під теплою, гарно теплою водою, промили і саме зерно, і тарілочку промили. І знов туди засипали. Тільки вже водички, воно має бути просто вологе. І якщо зерно хороше, правильно вирощене, то на наступний ранок воно вже проклюнеться. Ось воно стане таке, як нашій куті. І тоді ви його знов промиваєте і ховаєте в холодильник, так, щоб сам проросточок не досягав пів сантиметра, до 0,5 міліметрів. Оце максимальний розмір проростка, який може вийти з вашого зерна, і ви його їсти. Тому що потім виникає питання природне, а чому? А тому що пшениця і будь-які зернові захищаються від шкідників, а для них ми теж шкідники. І для того, щоб зберегтися до стану колоска, ця рослина випускає токсини. А вони нам не потрібні, у нас і так їх досить.
Ну, зрозуміло, добре. І ще одне питання є. Михайло у нас на зв'язку. Вітаємо вас.
Вітаю. І до пані Людмили у мене питання. Пані Людмила, от у мене такі принципи харчування, ну, фактично, це вже роки, але от такого підтвердження, чи ж якоїсь коректовки, чи якогось доповнення до нього. От зранку от, напиваюся чаю, чи якоїсь такої рідини, маючи на увазі ідеї цукри, компот чи ще щось таке. От на обід там зупа, якийсь борщ, а на вечерю вже так, знаєте, плотніше це, допустимо, чи каша якась така, навіть м'ясні страви такі, що я вже наїдаюся так сильніше, тому що організм має відпочивати і шлунок має більше крові для перетравлення. От такий принцип в мене теж. Ну і значить так, солодкі п'ють до їди, а не після їди. Ну, говорить так, що цукри мають власне відбродити, діяється оцет. І конкретно, коли пити цукри після їди, особливо як м'ясна страва, там 4 години до протравлення, цукри, значить, сказати, стримують виділення того. Чи от такий принцип, ви би щось про це могли розказати, харчування?
Так, дякую за питання. Дуже правильно ви робите, що все-таки п'єте, а особливо солодкі напої перед їжею. Це загальне правило. Будь-які десерти і солодке питво намагайтеся пити або їсти перед основним прийомом їжі. Це те, що стосується солодкого. Те, що стосується розподілення вашого раціону, ну, напевно, вам так зручніше. Так багато народів, французи так харчуються, там щось легеньке зранку, потім щось таке на обід, а вже основний прийом їжі припадає на вечір. Це дивлячись, який час увечері. Якщо це з четвертої, наприклад, по п'яту, то це нормально, там по шосту. Але краще все-таки білкову їжу перенести на початок дня. Тому що білкова їжа дає нам ту енергію, і ми можемо працювати, і вона нормально у русі перетравлюється. Якщо ви споживаєте м'ясо з 6 там, до 8, до 9 години вечора, то ваш організм усю ніч працює. Працює, виводить залишки білкового обміну. Тобто ви нормально не можете відпочити. Краще ввечері їсти кашу, салати, якийсь йогурт, кисляку випити на того ж самого. А основний прийом їжі перенести, ну, або з 4 до 5, бо знов я повторюся, все-таки на рану.
А може ви дасте відповідь ось на ще одне запитання? Якщо вся сім'я балована і без усилителів вкуса не їдять, мається на увазі приправи, кетчупи, майонези, що посоветуєте робити в такому випадку? Як родину перестроїти на здорове харчування?
Я, наприклад, в своїй сім'ї таке саме мала. Діти звикли до тих цукерок, так, до усього того, що у нас є в магазинах, і специфічний запах ковбаси, до якого звикаєш там після другого вживання, да, і вже не можеш без нього, і все решта. Але методом, знаєте, не війни, а такої не революції, а еволюції. От, наприклад, мої діти розгадали, що це пророщена кутя, аж на 5-й рік вони не бачили, що вона така, вони її просто їли, а потім розгледіли, що це пророщене зерно. Бо якби її одразу поставили, то почалося. Ой, пророщене, я такого не їм.
От. Але ж вони бачили, що це так. Зерно?
Ну, воно ж і варене, і таке, воно там багато, якщо маку туди напхати,
то не зрозуміло.
Та. Це просто мій власний приклад. Можливо, там хтось розпізнає швидше, але і всі приправки потрошечку замінили, так? І кетчупи робимо самостійно або десь купуємо. Ми звикаємо навіть до упаковок. Я розумію, що такі діти, вони скажуть, я цього не буду, бо я оце таке звик. Це теж така робота, її потрібно колись починати.
І ще одне у нас запитання стосовно посту і відносно дітей. Як бути в цьому питанні, коли організм дитини розвивається до якогось періоду? Чи можна її в цьому перебувати?
Ну так, це, бачите, знов таке питання раціону і продуктів індивідуальне. Спробуйте, якщо дитина не може, не тисніть на неї. Дайте й те, до чого вона звикла, просто перейдіть з червоного м'яса, наприклад, на біле, більше зробіть акцент на рибі. Але старайтеся, ну там, це такий піст не дуже суворий, тут можна рибу вживати, можна іноді там молочні для дітей, да, давати сири хороші, якісні сири. можна, в принципі, замінити. Не тисніть на дітей, тому що вони починають опиратися, це природньо, звичайно.
І ще одне було у нас запитання стосовно зеленого чаю.
Угу.
Як його правильно робити, як його правильно пити? Цукор, без, чим заливати?
Ідеально, наприклад, для жінок зелений чай з калиною, з медом. От зараз спробуйте кожного раночку таке попити, у вас тонус підвищиться, і це взагалі дуже як профілактичний і лікувальний засіб при багатьох захворюваннях, і серцево-судинних в тому числі. Зелений чай заливаємо. Є чайні церемонії, можна в гуглі знайти, подивитися, як правильно заварювати. Я особисто просто заливаю кип'ятком, один раз, а потім іще раз. І туди обов'язково додаю якусь квіточку. Або це цикорій квіточка, да, така, яка не різка, не полин, там, не ромашка гірка, а якась така квіточка лікувальна, або м'ятка трошечки, або материнка. Щось дуже мало, щоб воно не псувало смак самого чаю. З медом. І з медом, і з всякими заготовками. Та сама калина з медом. І ще багато в мене різних таких заготовок. І, власне, ранок я свій починаю з величезних двох або трьох чашок зеленого з чаю з чимось.
Каву не п'єте?
Каву чогось перестала хотіти. Хоча тиск теж знижений і пила все життя. Зараз більше перейшла, до речі, в чаї у три рази більше кофеїну в зеленому саме, ніж у каві.
Але тут теж треба бути дуже обережним, так, тому що там в організмі теж можуть
так,
почати.
Так.
Радіослухач запитує, кофе, якщо є кофейна залежність?
Так, це ж власне навіть не кава, це ж щастя, це ритуал. Оцей запах, і коли ми його заварюємо, і сідаємо разом, особливо, якщо разом із кимось за стіл, сідаємо навіть ті люди, яким не потрібна кава, вони починають її пити. Тому, ну, пийте каву, якщо у вас низький тиск, я не бачу нічого поганого в каві, нічого поганого не бачу.
Добре, час спливає. Ваші побажання в контексті нашої з вами розмови, в контексті того, що зараз іде піст.
Угу. Моє побажання, я вам бажаю гарного, світлого, чистого посту.
Дуже дякуємо вам. Спасибі за те, що завітали до нас у гості. Наша гостя сьогодні – це керівник проекту «Відродження української духовності», лікар-дієтолог Людмила Веспер.